Азатлык радиосы сөйләп. Микрофон алдында ул Сукармаш бүгенгә тапшыруда. Башкортстан бу атнада суверенитет турында декларация кабул итү көнен республика көнен билгеләде. Рәсмиләр хисаплар тыңлады, Башкорт милли хәрәкәте югалткан суверенитетны кире кайтаруны таләп итеп урам җыен уздырды. Татарстандагы Шумкова авылында мәчет инвесторлар килсәгенә төзеләчәк. Тапшыруыбызда шулай ук Оренбур өлкәсенең татар авылларында мәчетләр һәм дин торышы турында мөфти Габделбари Хәйруллин белән әңгәмә тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Бүген Русияның 77 төбәгендә, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстанда җирле сайлаулар үтә. Human Rights Watch оешмасы Сүрия хөкүмәтен үз халкына каршы Русиядә җитештерелгән кассет бомбалар куллануда гаепләде. Дүшәмбедә Шотландия бәйсезлек турындагы референдумга юл ачачак килешү имзалый. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Казан. Бүген Татарстанның Апас һәм Кукмара төбәкләрендә Татарстан Дәүләт Шурасына 2 урынга өстәмә сайлаулар үтә. Бу 2 урын депутат Туфан Миңнуллин вафатыннан соң һәм Вагыз Минхаҗев Русия Думасына киткәндән соң бушап калган иде. Бүлгеләрнең икесендә дә 4 намзат теркәлгән. Апас бүлгесендә төп көрәш Бердәм Русия намзаты, Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров белән бәйсез намзат Раушан Вәлиуллин арасында бара. Урындагы бәйсез күзәтүчеләр хәбәр итүенчә сайлауалды компаниясе барышында да тавыш бирү вакытында да күп санлы тәртип бозулар күзәтелә. Мисал өчен 897-нче Карамасары тавыш бирү урынында Гафуров файдасына өндәү кәгазьләре табылган. Сайлау рәсмиләре кемгә тавыш бирергә кирәклеген бармак төртеп күрсәтә. 897-нче һәм 908-нче тавыш бирү урыннарында ярты көн узганнан соң да тегелмәгән исемлекләр табылган. 2621-нче тәтеш тавыш бирү урынында 2 бюллетень белән тавыш биргән кешеләр тотылган. Вәлиуллин һәм аның тарафдарлары бу тәртип бозуларны Twitter челтәрендә теркәп бара. Даими яңартылып торган исемлек белән Азатлыкның интернет сәхифәсендә таныша аласыз. Шулай ук Татарстанның берничә район һәм шәһәрендә бүген җирле сайлаулар үтә. Тавыш бирү Казан вакыты белән иртәнгә 7-дә башланды һәм кичке 8-гә кадәр дәвам итәчәк. Җирле сайлаулар бүген Башкортстанда да үтә. Республиканың 54 районында барлыгы 908 депутат сайлана. Мәскәү. Төрле дәрәҗәдәге сайлаулар бүген Русияның 77 төбәгендә үтә. Татарстанның кала тагын 5 төбәктә җирле парламентларга депутатлар сайлана. 2004 елдан бирле беренче тапкыр 5 өлкәдә губернатор сайлаулары үтә. 5-ндә дә Бердәм Русия намзатлары җиңәр дип көтелә. Химки һәм Калининград шәһәрләрендә мэрларны сайлыйлар. Урындагы күзәтүчеләр тавыш бирү вакытында төрле тәртип бозулар турында хәбәр итә. Мисал өчен, Барнаулда һәм Сарытау өлкәсендә карусель алымнары, күпләп бюллетень тутырулар күзәтелгән. Бу төбәкләрнең икесендә дә оппозициядәге Парнас фирқасы вәкилләре катнаша. Партияның рәисе Владимир Рыжков бу тәртип бозулар турында Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Шуровка җиткергән. Тәртип бозулар турында хәбәрләр шулай ук Краснодар һәм Тверь төбәгеннән килде. Химки. Мәскәү өлкәсендәге Химки шәһәрендә мэр урыны өчен көрәшүче намзатлар бер-берсен канунсыз агитация алып баруда гаепли. Химки урманын яклау хәрәкәте җитәкчесе Евгения Чирикова хәзерге вакытта мэр вазифасын башкаручы Олег Шаховка каршы мәхкәмәгә 2 шикаять тапшырган. Чирикова сүзләренчә, тавыш бирү көнендә агитация тыелган булуга карамастан, бар шәһәр буйлап Шаховка тавыш бирергә өндәгән шигарьләр эленгән. Шахов үз чиратында Чирикованы өндәмәләр таратуда һәм урамда плакатлар әлүдә гаепли. Нью-Йорк. Халықара хуқуқ яқлаушы Human Rights Watch ұйышмасы Сүрия хүкіметінің өз халқына қаршы тұрған сайын көбірек кассет бомбалар қолдануы турында білдірді. Хуқуқ яқлаушылар білдіруінше, интернетте орнаштырылған видео язмаларға көре, соңғы атнадағына хәрби авиация 2 дистелеп хүжім вақытында кассет бомбалар қолданған. Ұйышма шулайық, бұл кассет бомбаларының Русияда жетіштірілгені турында хабар ете. Русия білен Сүрия кассет бомбаларыны тыю турында халықара келішіні имзалаудан баш тартқан иллер арасына кіре. Эдинбург. Шотландия премьер-министр Алекс Салмонд душембеде Британ премьер-министры Давид Камерон белән Шотландияның Британ патшалыгыннан айырылуы һәм бәйсезлеге турында референдум үткәрергә мөмкинлек бирәчәк килешү имзалар дип көтелә. Референдум 2004 елның ахырында үтәр дип көтелә. Салмонд Шотландияның бәйсезлеге тарафдары булган урта сул юнәлештәге Шотланд милләтчел партиясен җитәкли. Соңгы 2 ел буена референдум үткәрү өчен көрәшә. Шотландияның 1997 елдан бирле шикленгән вәкаләтле булса да, үз парламенты бар. Фикер белешеләргә күрә, әлегә бәйсезлекне сайлаучыларның асчылыгы хуплый, ләкин аларның саны акрынлап арта бара. Прага. Чехиядә үткән җирле сайлауларда күпчелек төбәкләрдә сулчы оппозиция җиңү яулады. 13 төбәкнең 9-ында социал-демократлар, тагын 2 төбәктә коммунистлар җиңде. Шушы 2 партиянең вәкилләре бар ил буйлап җирле парламентлардагы урыннарының яртысыннан күбрәгенә ия булды. Хакимияттәге урта уң юнәлештәге граждан-демократлар партиясе нибары 15% тавыш казанды. Бу аның тарихта иң түбән күрсәткече булып тора.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Бу атнада Башкортстан җитәкчелеге республиканың суверенитет декларациясе кабул ителү көнен билгеләп үтте. Президент Хамитов шулда туңгайыннан үткәрелгән зур җыелышта уңышлар белән беррәттән үзе таянырдай команда булмавын да әйтеп китте. Уфадагы хәбәрчебез Карим Яушев Уфадан атналык күзәтүдә Хамитовның идарәне бер юдрыкка туплый алмавы сәбәпләрен барлый һәм республикадагы милләтара вазгыяткә бәя бирә. 11 октябрьдә исә милли хәрәкәт активистлары 200ләп кеше башкорт мәнфәгатьләрен кайгыртуда ярдәм сорап, Берләшкән Милләтләр Оешмасына мөрәҗәгать кабул итеп митингта үткәрде. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Гадәттәгечә, быел да Башкортстан җитәкчелеге Башкортстанның дәүләт мөстәкыйльлеген суверенитет игълан итү турында декларация кабул итү көнен билгеләде. Гадәттәгечә, республиканың хакимият тармаклары вәкилләре, хезмәт алдынгылары тантаналы җыелыш үткәрделәр. 9 октябрьдә оештырылган бу чарада төп чыгышны республика президенты Рөстәм Хәмитов ясады. Ул да Рәхимов чорындагыча Ягъни, гадәттәгечә, әлеге бәйрәмгә республиканың зур казанышлар яулап килүе турында сөйләде. Шулай да Рөстәм Хәмитов бер проблеманы ачык итеп билгеләде. Һаман булса, үзе таянырдай идара итү командасы булмавын. Цитата. Бүген хакимиятның жукларга, яисә узак мыштыртарга хакы юк. Безгә бердәм килешеп бар идара дәрәҗәсендә дә Президенттан башлап, авыл советы башлыгына кадәр тиз һәм бәрәкәтле эшләүче команда кирәк. Республика белән идара итүнең нәтиҗәле моделен булдыру бу заман таләбе. Цитата тәмам. Әлбәттә, бу сүзләр ачы хакыйкат җимеше булып тора. Рәхимовтан калган һәм шактый дәрәҗәдә милләтчелек, ришвәтчелек, туган-тумашачылык йөнәге тоткан кадрлардан команда төзергә маташу Хәмитов өчен маташуына булып кала. Хәмитовның Рәхимов чорыннан калган кайбер министрларны яңа кабинетка кертергә маташуы аларга карата җинаять эшләре ачылу белән тәмамланды. Икенчеләре булдыксыз, өченчеләре туган-тумашасын ияртеп килә. Шулай маташа торгач, Рөстәм Хәмитов хәтта Башкортстан министрлар кабинетын үзе җитәкләргә мәҗбүр булды. Хәмитовның команда төзе алмавының бер сәбәбе итеп, аның министрларны нигездә башкортлардан билгеләвен күрсәтергә була. Кагыйда буларак, рәхим очурында ук бик югары урыннарны биләгән андый шәхесләр республика тәхетеннән төшкән, әмма миллиард сумнар шыплап тулган акча капчыклар өстендә утыручы экс-президент һәм Хәмитовтан айырмалы буларак, үзенең башкортлыгын исбат итәргә мәҗбүр булмаган Мортаза Рәхимовка тугры булып калалар. Шул ук вакытта Шулык Рәхимов берничә интервьюсында Хәмитовны кешеләр белән эшли белмәүдә, команда төзү алмауда гаепләп чыкты. 12 октябрьдә Профу.ру сайтына биргән интервьюсында Рәхимов яңа бер кат Хәмитовны тәнкыйтьләде. Цитата: «Сез үзегез күреп торасыз, нинди кадрлар буталчыклыгы хөкем сөрә. Мисал өчен, Нефтекамада, Ушалыда, Сәнәгать министрлыгында инде 3-нче тапкыр җитәкчене алыштырдылар. Шундый хәл күпчелек министрлыкларда, калаларда һәм районнарда күзәтелә. Мондый суллар белән эшләрлек республикадагы хәлләрне кулында тотарлык команда төзеп булмый». Цитата тәмам. Һәм шуннан соң ул Хәмитов чыгышындагы мажор тональностьтагы фактларны кирегә борып, республикада бар өлкәдә дә артка китеш бара дип раслый. Шулай итеп, Мортаза Рәхимов яңа үз кешеләренә сигнал җибәрә: «Мин Хәмитовны санга сукмыйм». Әлбәттә, бу фактлардан чыгып кына Хәмитов тирәсенә тупланган, әмма Рәхимовтан аерылмаган башка түрәләре махсус рәвештә ниндидер саботаж белән шөгыльләнәләр дип раслап булмый. Бәлки аларның күпчелеге фәкат булдыксыздыр, әмма факт факт булып кала. Бүген булса президент Хәмитовның ныклы, ышанычлы, нәтиҗәле эшләүче идара итү командасы юк. Һәрхәлдә, суверенитет игълан итү көненә багышланган тантаналы җыелыштагы чыгышында Хәмитов моны ачык итеп үзе таныды. Хәмитовның чыгышында нәрсә әйтүе түгел, ә нәрсәне әйтмәүе тагын да мәгълүматлырак. Шулай, аның чыгышында күп милләтле республика җитәкчесе чыгышында бер генә милли яисә милләтара проблема да күтәрелмәде. Ул гомумән бу теманы урап узды. Ә бит андый проблемалар өеме көннән-көн зурая бара. Башкорт телен мәҗбүри предмет буларак республика мәктәпләренә тагуга каршы ризасызлык көннән-көн көчәя. Республика интернет сайтларындагы социаль челтәрләрдәге материаллар моны ачык итеп дәлилли. Республика татарларының бер генә милли проблемасы хәл ителми. Ә менә татар мәктәпләре саны җылына дистәләп кими бара. Суверенитет игълан итү көненә багышланган президент чыгышында бер тапкырда суверенитет сүзе искә алынмады. Ә менә 11 октябрьдә Уфада 200-ләп кеше катнашлыгында башкорт милли оешмалары үткәргән митингта ул сүз һәр чыгышта диярлек искә алынды. Ул чыгышлардагы төп тезислар митинг ахырында Русия һәм Башкортстан президентлары исеменә тәгаенләнеп кабул ителгән резолюциядә беркетелгән. Резолюциянең башында ук башкортларның хокукларын 2007 елны Берләшкән Милләтләр Оешмасы кабул иткән төп халыкларның хокуклары турындагы декларация кысаларында билгеләү таләп ителә. Ул декларацияга ярашлы рәвештә төп халыкларның үз билгеләнешкә, җиргә, территорияга һәм ресурсларга, телләренә хокуклары беркетелә, диелә резолюциядә. Шулай итеп, башкорт милләтчеләре республикадагы милли тигезсезлекне хокукый трек белән ныгытырга ниятлиләр сыман. Ни дисәң дә, бүген дә, кичә дә Башкортстанның бюджеты нигездә башкорт телен, мәдәниятен үстерүгә тотыла. Акчалы урыннарга түрә итеп башкортлар гына билгеләнә. Күрәсең, башкорт милләтчеләре һәм алар артында торучы башкорт элитасы мондый хәлне киләчәктә дә Русиягә демократия адашып булса да килеп кергән хәлләрдә дә сакларга тели. Аңлашыла ки, моның өчен резолюция хатларның поты сукыр бер тиен. Чөнки аны кабул итүдә фәкать башкорт вәкилләре генә катнаша. Ә республика халыкларының 80%-ын тәшкил итүчеләр моңа кушылырга гына түгел, каршылар. Иң беренче чиратта татарлар. Чөнки татарларның танышулы башкорт империясы тудырган милли сәясәт кысаларында яшисе килми. Урыслыкыннан да гарык булган инде татар халкы. Азатлык өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Балык бистәсе районының Шумкова авылында әлегә мәчет төзелмәячәк. Бу хакта район башлыгы урынбасары Рашат Хабибуллин белдерде. Авылга инвесторлар килсә төзелергә дә мөмкин дип өстәде ул. Бу авылда яшәүче таҗикларга мәчет төзергә бирмиләр дип шау-шу чыгаруда һәм авылдагы хәлләрне бер яклыгына яктыртуда Россия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөлеймановны гаепләде ул. Мәчет төзелеше тирәсендәге соңгы вазгыят турында Наил Алан сөйли.
Россия стратегик өйрәнүләр институтының Идел буе үзәге башлыгы Рәис Сөләйманов Шумкова авылында булып кайткач интернетта нигә Татарстанга мигрант фундаменталистларны чакыралар дигән мәкалә пайда булган иде. Бу мәкаләдә ул әлеге авылда 7 таҗик гаиләсенең яшәп ятуы республикада ислам фундаментализмы кичәя баруның мисалы буларак күрсәтте. Сөләйманов Шумковада булганда эшмәкәр Марат Галимҗанов белән дә очрашкан. Галимҗанов аңа таҗикларның мәчет төзергә теләгәнен, ә авыл халкының моңа каршы икәнлеген дә әйткән. Сөләймановның мәкаләсе эчендәге бу сүзләрне башка интернет сәхифәләр, мисал өчен Национальный акцент, бөтенләй башка яктан ачкан. Национальный акцент тагы мәкалә Татарстанда яшәүчеләр мәчет төзелешенә каршы чыга дип атала. Татарстандагы хәлләр, андагы тормыш турында белмәүчеләр бөтен татарстаннар мәчет төзелешенә каршы икән дип тә уйлап куярга мөмкин. Балык бистәсе башлыгының социаль мәсьәләләр өчен җаваплы урынбасары Рашат Хабибуллин булай дип белдерде.
Бер вакытны Рәис Сөләйманов белән берлектә берничә кеше килгән, иммиграцион ресурс белән килгәннәр. Кем кайдан ишек яза инде? Кем кайдан ишек яза? Шушы ассамблеядән килгән зыйларыбыз, апаларыбыз, анда корреспондент бар иде, алар убедилис. Бу язганның яртысы да дөрес түгел. Алар шулсы чыгаргач, халык, коренной халык әйтте, безгә пока мәчет кирәк түгел.
Харибуллин сүзләренчә, Татарстан халыклары ассамблеясы вәкилләре һәм алар арасында бер журналиста Шумковада булганда авыл халкы һәм шулай уганда яшәүче таҗиклар белән булган сөйләшүдә мәчет төземәскә дип уртак килешүгә килүләрен әйтә. Авылда зур үзгәрешләр булганда гыйбадәтханәләр төзеләсе булса, авыл халкының сүзенә өстенлек бирелә ди ул. Шулай да Харибуллин киләчәктә Шумковада мәчет төзелү мөмкинлеген дә кире какмый.
Анда безнең инвесторлар кирәк тиешле маллар эшләр. Шуңа күрә бу инвесторлар килгәч, уже безнең авылларның күбесендә менә килгән яхшы инвесторлар үзләре әкренләп-әкренләп салалар халык белән берлектә. Алга таба киләчәк дип көтәбез алар. Безнең хәзер Ят районында менә Букаш, Хотлы Букаш зонасын алып бетереп утыра Альберт Шамилович кулын. Ул һәрбер авылда, татар авылларында матур иттереп мәчетләр салып куйды бүгенге көндә. Красный Восток, Кызыл Шарик килеп утыра, Вамин Татарстан килеп утыра. Менә шулай әкренләп-әкренләп бөтен авылларны инвесторлар алып бетереп бара безнең Алла бирса. Алга таба шундый рәхманини әкренләп-әкренләп алып килгәч салабыз инде.
Хабибуллин сүзләренчә, авылда яшәүче таҗиклар бу мәчетне салада алмаган булыр иде.
Анда бүгенгесендә 7 таҗик семьясы яшәп ята. Алар 7 таҗикның барсыдагы әтиләре бүгенгесендә Казанда эшлиләр. Монда тора, безнең тора хатыннары һәм балалары гына. Балалары уку яшькә җиткәннәрен мәктәпкә йөриләр. 2 таҗик мәктәбе Зоранда Шумкова авылында укытучыларыбыз бар. Бүгенге көндә 5 таҗик баласы һәм 1 татар баласы, 6 бала башлангыч мәктәбендә безнең бүгенге көндә. Битәләндә мәчетне салу битәле ул анда бик күп акчалар кирәк. Бик күп акчалар кирәк, бик күп чыгым сорый бүгенге көндә. Алар бит ул таҗиклар бүгенге көндә килгәндә иң иске өйләрне сатып алганнарында 10 меңгә, 12 меңгә әле алар бүгенге көндә үзләренең өйләрендә яхшы состояние китерә алмыйлар бүгенге көндә. Менә мин кердем, без шул Владимировлар ассамблеядан килгәннән соң ошо 3 таҗик өйендә булдык без, кичкенә генә өйләр инде. Условия как таковой әлнәрсә юк инде.
Хабибуллин намаз укырга теләге булганнарның Шумкова авылыннан бер чакрым ераклыктагы Балыклы Шүкәй мәчетенә бара алуларын да белдерде. Таҗикларның күбесе район үзәгенә җомга намазына килә, ди Хабибуллин. Шумкова авылы Балык бистәсеннән 13 чакрым ераклыкта урнашкан. Шулай ук районда 39 мәчетнең эшләп килүен, тагын 2 мәчетнең теркәлү алдында торуын, 2 мәчетнең төзелеп ятуын да әйтте. Елда районда Коръән укучылары бәйгесенең үтүен быел җиңүчеләрнең ауылыға баруларында білдірді. Шумкова ауылының көпшілігін руслар тәшкіл етеді Хабибуллин. Ауылда ярым жимірі қалда зор шерке отыра. Хабибуллин аны түсіклендіру үшін көп ақшалар керекілігін, әлігі ан аяққа бастыру үшін районның ғына хәлінен келмеуінде айтты. Шумковадағы руслар бәйрәмнәр болғанда 2 шақырым ерақлықтағы ауылдағы шеркеуге йөрейләр дейтуре.
Кішкене орыс ауылларында, кішкене крешін ауылларында малильный йортлар ашабыз әкірне бәкіне. Міне биылғы сыйылда Шамарбаш ауылында аштық. 15-20 кіші сиятырған.
Бәйрәмнәрде шіркәуге йөрү өчен рус халкын махсус транспорт белән тәэмин итүләрендә әйтә ул. Бүген Татарстанда мәчетләр төсле күпчелек татар авылларында аңа йөрүче кешеләр юк диярлек дигән сүзләрен дә ишетергә туры килә.
Ул якта бар әкренеп-әкренеп, безнең имам районыбызның имам мөхтасибе бик активны кеше. Шуңа күрә имам хатипларга карый инде, алар яхшы эшләсәләр, халык әкренеп-әкренеп мәчетте йөри башлыйлар.
Ди Хабибуллин. Шумкова ауылы хакимияте башлыгы Габдилбар Закиров, әгәр ауылда мәчет төзелеше мәсьәләсен татарлар күтәреп чыккан булса, мөгаен руслар каршы килмәс иде ди. Таҗиклар бу ауылга 1996 елда ук килеп урнаша башлаган. Габдилбар Закиров сүзләренчә, берсенең әнисе Шумкованыкы. Ул балык бистәсе якларына башка таҗикларга юл ачкан. Аннары туганнарын, танышларын бу якка тарткан. Закиров Шумковада 126 рус, 116 татар, 50 таҗикның яшәүен әйтә. Чыгышы белән рус авылы булса да, әкренләп-әкренләп аңа күрше тире авыллардан татарлар да килеп урнашкан. Алар мөселман бәйрәмнәре булганда үз авылларына юл тота, ди Закиров. Үзе ул бүген авылга мәчет кирәк түгеллеген аңа татарларның барыбер йөрмәячәген әйтә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Мөселман дөньясы шул исәптән Мәскәүдә яшәүче мөселманнар Корбан бәйрәменә әзерләнгәндә Мәскәүне яклау җәмәгать коалициясе дип аталган бер төркем корбан чалуларына тыю тәкъдиме белән чыкты. Алар моны мөселманнарны мыскыллаучы дип таналып, күп тапкыр тәнкыйтьләнгән мөселманнарның сафлыгы киносын тыюга җавап дип атый. Мәскәү җәмәгать мәчете янына башка еллардагы Корбан бәйрәменә җыелучылар саны 100 меңгә якынлаша иде. Бу елда халык саны күп булыр һәм мөселманнар мәчет җирләренә генә сыешмыйча күрше биналар янына арнада җыелар дип көтелә. Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гызатуллин Мәскәүдә Корбан гаетенә әзерлек турында сөйли.
Мәскәүдә сез күреп торасыз, мөселманнар елдан-ел күбәяләр, аларның инде безнең бу җәмәгать мәчете янына җыелулары 100 мең дәрәҗәсенә хәтле килеп җитә. Инде бу безнең беләсез бит инде мәчеттә аның хәтле урын да юк, мәчетнең җире дә аның хәтле юк. Бу шәһәр җирендә, бу шул инде тора торган башка офислар янында җыелабыз инде. Аны беләсез бит инде хәзерге яңа законнар бит инде Россиянең бартыгы һәр төрле шундый оешмалар турында. Шул алдан ук без алар белән хатлар язып, алардан алдан ук менә шуның хәтле кеше әйтик инде 70 мең, 80 мең, 30 мең, менә безнең бит инде 4 мәчет, безнең карамакта Мәскәүнең шул һәр мәчетнең янында менә шуның хәтле мөселманнар җыелырлар. Безнең җыелу сәбәбе ул безнең Корбан бәйрәме, Айдел-Адха дип әйтәбез инде арабчаларның. Һәм дә безнең шуның өчен сез инде безгә шәһәр җирендә үзегез тәртип саклагыз, эштә, мәчет эшләрендә без үзебез тәртип сакларбыз дип шулай итеп хатлар язып, алардан без алып алабыз. Мэрия үзе ягыннан безгә инде үзенең тырышлыгын да күрсәтә, ярдәмен дә күрсәтә, әйтик, үткән Рамазан бәйрәмендәге кебек, бу бәйрәмгә дә бөтенебезне җыештырып, полицияны да, һәм дә башка службаларны, һәрбер хезмәтләрне, дәүләт хезмәткәрләрен җыештырып, түрәләрне, аларга төрле-төрле сүзләр сөйләде. Менә болай итербез, без болай итербез, болай итеп мөселманнарга ярдәм итербез. Мин дә бөтен җирдә күбрәк башка урыннарда намаз укырга мөмкинчелекләр бирергә тырышып карыйлар. Берсе аның Лужники дигән ул тарафта, Мәскәүнең бик елга янында гольф клуб бар. Гольф клубның бик гүзәл урыннары. Шул гүзәл урыннарында безгә бирәләр. Анда без инде Рамазан бәйрәмен үткәрдек бер өлеш белән. Инде бу юлы уйлыйбыз, безнең милләттәшләребез шунда яши торган якынрак мөселманнарыбыз шунда килерләр. Аларга да ансат булыр дип уйлыйбыз инде. Һәм дә тагын безнең бар Бутовы дигән урын инде Бутовы. Анда безнең тагын мәхәлләбез бар. Ул мәхәлләбез анда бер парк бар, бик матур, гүзәл парк. Шунда да безгә урын бирәләр. Анда да без бер меңгә якын кешебез намаз кыла. Андан соң тагы башка урыннарны күрсәтәбез дип безгә вәгъдә итә Мәскәү дәүләтеннән, шәһәр башкаласыннан. Но ләкин әле төгәл белмибез кай җирдә табып күрсәтерләр урыннарны. Очраган урын ярамый, сез аңлыйсыз, безгә тәмез булган, ару булган урыннар кирәк дип әйтәбез без аларга. Без әлбәттә халыкка җиңелрәк булсын, яшәгән урыннарында да намаз укысыннар дип ризалашабыз һәм шул кешеләр буенча алар белән ризалашып шул эшләрне алга алып барабыз. Әлбәттә җиңел түгел, чөнки Корбан байрамы ул бит әле болай аның намаз укып садака биреп кенә таралудан түгел, аның бит әле тагын башкасы бар. Корбан чалу бездә бик киң урын алып тора. Корбан чалу өчен инде күп еллар әвәлдән Мәскәү янында, Мәскәү өлкәсенең шәһәрләре, авыллары бар, төрле-төрле шул җирләрдә корбан чалу урыннары хәзерләнгән. Анда мондый гади көннәрдә шул фермалар бар. Ул авыл хуҗалыгы фермалары, зәригатьчеләр инде. Зәригатьчеләр үзләренең хайваннарын чалалар. Ә инде безнең байрам вакытында, Корбан байрамында мөселманнар алдан безнең мәчетләргә килеп язылалар, үзләренең акчаларын түлиләр. Ну, бөтен җирдә кебек инде, цивилизацияле дәүләтләрдә кебек. Һәм безнең хезмәткәрләр шул корбаннарны чалып, аларга китереп бирәләр мәчеткә, мәчеттә турыйлар, тараталар. Һәм дә менә шундый хезмәтләр белән без бүген мәшгульбез.
Ягъни мәчеттә корбан чалу булмаячакмы быел мәчет янындагы?
Мәчет янында без әвәл-әвәлдән бер корбан чалабыз инде, аны һәр вакыт аны безгә. Анда бит инде безнең урыныбыз да хәзер бик катыга хәзерләнмәгән инде, төзелеш бик зур күләм алды. Безнең сез төзелешне күрәсез бит инде, 17 мең квадратный метр аның биналары, астан исенә хәтле. Шуңар күрә бер куйны гына без бер корбанны гына иттерәбез. Аннан инде калганнарын Мәскәү өлкәсендә махсус моның өчен куелган урыннарда эшләячәкбез. Аны инде әйтик, бер урын Подольск районында, Подольский район дип атала, җирнең исеме Сатина Татарский дип атала. Анда да татарлар яшәгәннәр икән дип мин әле һаман елмаям. Ул җирдә һәм дә бу Шелково районында инде шул Большие Жеребцы дигән урында тагы хәзерләп куйдык. Аннан соң Химки янындагы бер хуҗалыкта, ну, күп урында хәзерләнгән безнеке таларында. Бу бит инде, сез үзегез беләсез, бит инде бу китергән куйларны, китергән хайваннарны һәммәсен тикшерергә кирәк, бит инде авыру кермәсен, халыклар яхшы ризыклансыннар. Беләсез, бит инде ветеринар контрольләре бөтенесен үткәрәбез. Бу бит инде теге элеккеге вакыттагы түгел, бит инде көтүне куып китерделәр дә, терләсәгез нишләгез дип, алай түгел. Без инде әллә кайчан тәртип беләбез, әллә кайчан ветеринар хезмәткәрләрен, байталларны таныйбыз, байталлар тикшерәләр хайваннарны, шуннан соң гына безгә әйтәләр, бу хайван ярый, бу хайван корбанныкка таза, моннан сез авырлык күрмәссез дип әйтәләр.
Мәскәүдә корбан гаетенә әзерлек турында Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гыйзатуллин белән Наиф Акмал сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гарләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. Мөселманнар берлегенә рәис итеп Тәлгат Таҗетдин Татарстанның дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиевне тәкъдим иткән иде. Инде белүебезчә Шәймиев бу вазифадан баш тарткан. Оренбур өлкәсе мөфтие Габделбари Хәйруллин бу берлекнең вазифалары иҗтимагый булачагын фаразлап, җитәкче итеп Шәймиевне кую ихтималын хуплап чыккан иде. Берлекне төзүше һәм Оренбур өлкәсенең татар авыллары турында мөфти Хәйруллин белән безнең хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова сөйләште.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Мондан 3 ел элек ахырсы безнең баш муфти Талгат хәзрәт Таҗетдин Шәйхул Ислам шу безгә бөтен Россия мусламаннарын берләштерә торган Ибадур Рахман дигән оешма төзү хакында фикерен әйткән иде. Но ул вакытта ул тукталган иде. Бу оешма инде Союз мусламан всей России. Бу оешманың нәтиҗәсенә кандидатура иттереп Шәймиев Минтимер Шариповичны Талгат хәзрәт күрсәтте. Без баш мүфтинин сөзүн тыңдайбыз, анын фикрине кошулабыз, колдойбуз. Агар диний уюшма болсо, ал бул параллель структура болот энди, анын катуу пайдасы болмас. Эгер ижтимагый уюшма болсо, бул энди азыркы саясат маселелеринде мусулмандар үчүн балки бир пайдасы болот. Ошол бир пайдалуу жагын карап, ушундай уюшма болдуруунун зыяны болмас. Албетте, анын иш башында турган кишилеринен нишик алып барылар, чөнки уюшманы түзүү бир хал, анан ишин алып барууга пайдалуу жагын карарга керек, уставларын барысында энди аны ойлорлор деп үмүттөнөбүз. Биздин Оренбург өлкөсүндө 100ге жакын махалла бар, алар энди управление юстицияда регистрация өткөндөрү да бар, өтмөгөндөрү да бар. Ошонун үчүн түгөл гана санын айтып болмой. Биздин Оренбург муфтиятына караган 80ге жакын махалла. Бүгүнкү күндө Объединён исламский центр деп Москвадагы уюшмага караган 20лек махалла бар. Алардын Северный, Матвеевский, Осиповский районунда. Биздин албетте өлкө зор, иш көп. Яны биз шулай ар бирибиз өз урунубузда ишлесек, зыяны болмас. Энди бирлешсек, бигерек да жакшы болот. Биздин мешиттерге бүгүнкү күндө Оренбургда 7 мешит ишлейт, көпчүлүгүндө жума күндөрүндө халык жыйыла, алардын да көпчүлүгү Орто Азиядан келген өзбектер, таджиктер, ам Кавказ халыктары. Бизде эми Оренбург өлкөсүндө татар миллети, башкырт миллети, һәм казах миллети 3 миллеттен. Шулай болса да өзүбүздүн мындагы орундагы халыктар, мусулмандар азыраак керек. Бу жактан бик активдүү көрсөтмөлөр. Көпчүлүк мына байрамдарда да читтен келген мусулмандар көпчүлүк кайбир махалларда хатта инде таджик мулларда була башлады. Чөнки алардын максатлары бизге туура келет. Инде биз мына жумга намазларында хутбаларны башта мына татар тилинде сүйлөйм. Аннары инде 1% келген мусулмандар татар тилин түшүнө, калгандары түшүнмөй. Шуның үчүн кабатлап орус тилинде да айтып өтөм, чөнки мына кирип сурадылар, орус тилинде да бизге сүйлөгүз деп. Шулай тургенде, мечиттерде да орус тилинде сүйлөй башладык. Бу көңүлдү хал түгел албетте. Мында инде өзүбүздүн мына милли уюшмаларда албетте эшлерин алып барсалар иде, халкыбыздын тилин жоголтмасын, уруп адаттары жоголмасын деген ниетте болабыз. Экинчи бир мөһим проблема деп айтырга була, ауыл махаллалары. Ауылларда бик мотор мечиттер салына, халык йөрмөй мечитке. Инде байлар акча табып тырышып мечиттерин салалар, ләкин анда эшләргә муллалар килми. Менә без мәдрәсәдә ел саен укытып чыгарабыз яшьләр. Алар ауылларга барып, бик эшләргә теләнәләр. Намазга йөрүчеләрнең саны бик аз. Монда инде шәүше имамнар да бик олы яшьтәгеләр. Әнде яшьләрне, мәсәлән, безнең мәдрәсәдән укып чыкканнарны җибәрсәк, анда алар ул мулланы карый да алмыйлар, тиешле зарплатасын да түләй алмыйлар. Аңа торырга урын да, шуңа күрә авыллар кызганышканда, авылларда яшьләр калмый, шулай итеп мәктәпләр дә ябыла, больницаларда, фельдшерларда юк. Бу яктан караганда безнең мусулман авылларда бик бара дигәргә була. Александр районында Тукай авылында бик тырышып мәчетне салдылар. Хәзер анда җибәрергә яхшы белемле имам табуы кыен, чөнки анда барырга теләмиләр.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org акциядә олылар дип бер көн белән генә шикләнмәделәр. Ай буе өлкән яшьтәге кешеләр өчен ниндидер чаралар оештыралар. 400 меңнән артык пенсионер яши республикада. Алар бүген ничек яши? Ижадагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина безне Әхмәт Вәлиевләр гаиләсенә чакыра.
Ерактан күз явын алып тора Әхмәт Вәлиевләрнең йортлары. 41 ел элек яшь гаилә Назим Хәйдәровы белән Әлфия Рәшит кызы Әхмәт Вәлиевләр Татарстанның Әгерҗе районыннан Ижау шәһәренә күчеп киләләр. 40 ел элек сатып алынган агач йортның кысасы гына калган. Назим ага йорт җирләрен тулысынча үзгәртеп корган. Һөнәре буенча шофер, әмма төзелеш эшләрендә тулысынча үзләштергән.
Минем уй болай, әгәр дә син яшьтән бирле эштән курыкмасаң, яшәргә була. Эштән куркырга кирәкми. Мин бөтен нәрсәне үз кулым белән эшләгәч, мин авырлык сизмәйм. Рәнәсе инде ул, карап торсаң, куркып торсаң, бер эштә барып чыкма. Башта инде дөрес булабыма, тутага да туры килә. Әкрен-әкрен шулай әндем инде. Бу ине без 73-нче елны алдык. Бу ине кысасына калды дигән калганнарын җиткердек инде әкрен-әкрен.
Капкадан керү белән җылы яклардагы кебек хис итәсең үзеңне. Октябрь ае җитүенә карамастан ямь-яшел виноград агачы үсеп утыра. Аның ботаклары астында җәйге сөт көннәрдә ял итеп утыру тәнгә дә, җанга да рәхәт дип уртаклаштылар Әхмәт Вәлиевләр.
Быел уңыш бик күп булды. 40 килограмм виноград алдым, Аллаһ шөкер.
Ишек алдында тузан басмый, хуҗа асфальт җәйгән. Идә дә тормыш итү өчен барлык шартлар тудырылган.
90-нчы еллар белән чагыштырганда, хәзерге көндә безгә яшәү җиңелрәк. Аллаһка шөкер, пенсияләр биреп торалар, магазиннарда нәрсә аласың килсә шул бар. Без шушы тормышка бик канәгать. Хәзерге вакытта тормышка.
Әле өлкәннәр каядыр эшләмичә, өйдә үзенең хуҗалыгы белән генә шөгыльләнеп, тормышны алып бара аламы? Әллә инде эшләргә дә кирәкме?
Үзебезнең хуҗалыкта пенсиягә чыкканнан соң инде бакчачылык эшләре белән шөгыльләнә башладык. Төрле җирләрдән алып кайттырып, виноградлар утыртып, карбызлар утыртып, шулай иттереп көн күреп ятабыз. Балалар белән инде менә аныклар белән аларны карашып, булышып торабыз.
Лайыклы ялга чыккан өлкән яшьтәге кешеләр каядыр эшләмәсә дә, үзенең пенсия акчасына һәм үзенең хуҗалыкта нәрсәдер үстерепме, мал карапмы, димәк, яши ала.
Мин шулай уйлыйм, үзебез инде шунда талыкларын асырап торабыз инде шушы пенсиябез белән яшәп, көн күрәбез.
Ул акчаны иттә тота белергә дә кирәк.
Тотабыз, Аллаһка шөкер, сузабыз, сартабыз.
Әхмәт Вәлиевләр икесе дә Әгерҗе төбәгеннән, авылдагы авыр тормыш шартларыннан кызын саклап калу ниятеннән Назым агага Әлфия апаны кияүгә сорап килгәч, әнисе шәһәргә алып китсәң генә бирәм дигән.
Әгерҗе районы мин үзем Тирсә авылыннан, иптәшем Күрше авыл Мортовидан. 10 классны бетергәч 17 яшемдә Назым белән таныштык, иләнештек. Ул безгә кылага килгәчтен әнкә әйтте: "Син кияү буласы кеше, если Ижевскага китсәң, мин сиңа кызны бирәм" диде. Назым ризалашып шуннан соң монда килеп ялды, иң шушында килдек. Хәзер 41 ел бергә яшәйбез.
Шәһәргә килеп урнашып та югалып калмаган яшь гаилә. Да урнашкан, малын да тапкан, балалар да үстергән.
Монда килеп тормыш кара башлагач кызыбыз туды. Бик җиңелдән булмады инде. Башта авыррак булды. Аннары соң шәһәр тормышына ияләшеп киттек. Эшкә кереп эшләй башладык. 25 ел пазылторак базасында эшләдем. Аннары менә ялга чыктым.
Мин шофер 68-нче елдан бирле укып чыктым да. Шуннан бирле шофер булып эшләдем бичәгә кадәр. 44 ел.
Алар бер-берсен бер сүздән һәм күз карашыннан аңлыйлар. Тәрбияле балалар үстереп, олы юлга бастырганнар Рәхмәт Вәлиевләр. Гаиләгә килгән зур кайгы кызларының шикәр ширеннән вафатын кичерергә дә бер-берсен аңлау ярдәм итә. Әхмәт Вәлиевларның 40 елдан артык тату матур тормыш итүләренең берсере дә юк.
Гаиләдә бер-береңне аңлау өчен, бер-береңә терәк булып яшәү өчен иң беренче чиратта нәрсә кирәк?
Иң беренче чиратта мәхәббәт кирәк. Шунсыз булмый. Без яшьле иләнештек, Әлфиягә 17 ел яшьгә иләнешкән вакытта. Бик дустарабыз, Аллаһка шөкер. Мәхәббәт бөтен нәрсәне алып бара.
Һәм ул яшьлектәге мәхәббәтне, ул ялкынны саклау өчен тагын нәрсә кирәк?
Бер күз карашың шул җитә. Мин шулай беләм.
Дөрестән дә гаиләдән тәртип ул атадан тора. Атаның күз карашы, атаның тәрбияләве, аннары соң ул гомер буена тәмәке тартмады. Ишкешелек белән шөгыльләнмәве балаларга үрнәк булып торды. Шуңа күрә алар тәртипле булып үстеләр. Аллаһка шөкер, иншаллаһ, инде дин юлында йөриләр, яхшы эшләрдә эшлиләр. Иптәшем ярдәм итә. Без икебез генә торабыз хәзерге вакытта. Улыбыз килеп бик нык булыша, оныкларыбыз 7-нче класса укый зурысы. Алар булышалар, бакча эшләренә, өй эшләренә, алар белән бергә тормыш күрәбез. Ике балабыз бар иде, берсе 24 яшендә вафат булды, аңа 16 ел инде. Улым Сельхоз академияны бетереп, Альтон оешмасында баш механик булып эшли. Ә киленебез шунда бухгалтер
ярдәме уртасында мәчет төзелә. Кызның улыгыз анда да катнаша.
Анда да бик актив катнаша. Аннары соң мәчеткә җирләр, оныкларым җирәй, намаз вакытларын калдырмайлар буш вакларында без аларның шундый дингә берилеп китүләренә бик нык риза булып яшәйбез.
Гаиләдәге тәртип, кешеләргә карата гаделлек, һәр эштә тырышлык буыннан буынга күчкән. Татарлар 7 буын нәселеңне белергә кирәк диләр. Назимага гаилә шәҗәрәсен төзегән. Шәҗәрә 9 буын вәкилләрен үз эченә алган.
Мырдыбай авылында әткәнең энесе тора. Зөрәтнең энесе Мансур абыйда башлана. Ул да бик күп беләдерие. Аннан башланды инде ул. Әткәнең үгәй атасы әйтеп калдырган бабаларының исемләрен. Шуннан китә-китте инде ул. Мин беләм, әткәй миңа әйтеп калдырды дип әйтте дә ул. Мин аннан язып киттем менә шул иң беренче инде бабайларның исемләрен. Аннан соң шуннан әкренләп-әкренләп башланды. Бер ел дигәндә җыеп бетердем. Күп туганнар читтә кайбер берсенең үзе белән күрешмәдем, телефон аркылы сөйләштек, бер кеше аркылы шулай сөйләшеп инде кайбер берсенә инде үземә барырга туры килде. Шулай бер елга якын җыйдым мин аны.
Назимага Ахмәтвәлиев 200-дән артык туганнарын барлаган. Улы да, оныклары да нәсел агачы белән кызыксына икән. Улы оныклары гаилә шәҗәрәсен мәктәптә дә кулланган.
Безнең оныкларга 9 буын була инде. Минем әткәйнең әтәсе эш малай булганнар. Эш малай шуннан башланган инде бу шәҗәрә.
Әйтәләр бит инде 7 буынны белергә кирәк дип әйтеп. Дөрестән дә менә сез үзегезнең 7 буынны барлагансыз. Иң беренче сезнең гаилә башында кем булган?
Иң беренче гаилә башында бигана дигән бабай булган. Бу 23 булган, ул шу 23 бабайдан безнең гаилә башланган. Аннан аның улы Бик Батыр булган. Бик Батырдан туган Габдулла, Габдулладан туган Хисмәт бабайыбыз. Хисмәт бабай инде бу минем бабайның әтесе була. Аннан соң минем бабай туган, минем бабайдан соң әткәй Хайдар инде туган.
Санадыгызмы ничә кеше барлыгы җыела? Әле бөтенесендә туплап бетермәгәнсез?
200-дән артык. 200-дән артык әле барсы да җыелып бетмәде. Әле әнкәй ягыннан җыясым бар. Ансының өчен атышы төшелеп әмин әле.
Талантларга да бай әлеге нәсел. Танылган шәхесләр дә юк түгел. Аларның берсе шагыйр, Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы Чыңгыз Мусин.
Чыңгыз абай Мусин бик якын туганыбыз булып чыга. Аның әбисе белән безнең бабай бер туган булып чыга. Чыңгыз абай Мусин Татарстан Язучылар Берлеге әгъзасы китаплар яза, җырлары бар аның, бик күп шигырьләр яза. Китапларында бүләк итте миңа.
Чыңгыз Мусиннең китапларын гаиләдә яратып укыйлар.
Бик яратып укыйбыз аның шигырьләрен. Маршта чыккан китеп катырабыз.
Бүген өлкәннәргә хуҗалык эшләрендә улы оныклары ярдәм итә. Уллары Назир Ижау шәһәре үзәгендә күтәрелгән мәчет төзелешендә дә актив катнашкан икән. Аның кичкенә улы Нияз әле мәктәптә укымый. Ул әби-бабасы янында бик еш була. Бакчада мул булып үскән уңышны җыярга кулыннан килгәнчә булыша. Ул алдан ук кисәтеп куя икән. Аннан башка уңышны җыймаска. Әхмәтвәлиевләр гаиләсе үз бакчаларында төрле-төрле җиләк-җимеш яшелчә үстерәләр. Бакчада берничә сорт виноград агачы да бар. Алар хуҗаларны сөендереп, мул уңыш биргән.
5 еллык минем кулга виноград бутагы килеп эләкте дигән кебек. Шул бутаклардан үсмәстә дигән юмга мин аны шулар тамыр җыеп киттеләр дә, шуннан башланды ул шул 2 бутактан башланган иде. Шуннан кызыксынып киттем, тын бүтән елларны инде кыяр мазан үстәдер инде. Кызыксынып киттем дә, хәзер инде үсте башладым. Үзем үстерәм бутаклардан инде, исәптәләм инде булмаганнарын икенче төрле сортлар. Аннан соң шул ук елны утырткан ием Астрахан шикләве. Ул да үсеп китте.
Удмуртиядә бик сирәк кеше үстереп карагандыр. Назимага Астрахан шикләве утырткан. Агач инде зур булып үскән. Ул да тиздән уңыш бирер дип өметләнә хуҗа.
Менә хәзер без еланларга быел шикләү булар дигән ием. Булмады әле быел. Шмитыдан артык инде аснында. Аннан соң 2 ел элек гранат утырттым. Китеп гранатым бар.
Гранат, лимон, афлисон, мандарин агачлары да бар. Ә менә арахис шикләвеген республикада утыртып караган кеше юктыр.
Менә арахис шикләвеге үсә. Быел утыртып карадым әле ничек үсәр микән дип. Бездә үсәрме юкмы дип уйлаган ием. Апрельнең 15-ндә стаканга утыртып куйган ием. Июнь башларында апшырып утырттым. Мы сейчас кого-то пошла гони инде. Сора сейчас кого-то вот я камбик мотор сейчас ке. Шуна узип китки китте, узип киткештин баранг кабы гиб куйдам. Бранасе усер ми мади хакор гони. Бишалта сиклео вешакта. Але уаклара куп тивенде. Шуна машин мы хадер урамда су бугаштин парниксине утаттым янгадан. Усип ядале мне инде хар брай апкой путат канга. Сиклео гида бар киясилга узату караймун. Мен бир тутар итип.
Дурт дисте ил дамамда авыр эшлерде эшлеп, элкендернин саламатлиги да кохшаган. Поликлиникларда табипка кирүү үчүн бир нече сагат чиратта отуруу аларга жеңил түгел. Әле җитмәсә, аларны күп еллар тикшереп торган табиб башка эшкә күчкән. Шифаханәдә тәртип юк, дип уфтанып алды Әлфия Әхмәтвәлиева.
Сәламәтлек төрлечә була инде. Хәзер уже 60-ка таба бара сәламәтлек азрак какшады. Ярай иптәшем Кырымда мине яратып, хөрмәт итеп торучы иптәшем бар. Кирәк чагында даруын биреп, шулай итеп бергә яшәп ятабыз.
Табибларның, врачларның мөнәсәбәте сезгә. Сез бит инде каядыр шифаханәгә барасыз, бер өйгә киләләрме? Әллә инде сезнең үзегезнең таныш врачыгыз бармы?
Безнең үзебезнең таныш врачларыбыз юк. Өченче поликлиникага җирибез. Андагы врачлар бик әйбәт. Әйбәт мөнәсәбәттә. Ну, менә соңгы вакытта бик күп врачлар китте безнең больницадан. Шуңа күрә мөрәҗәгать итәр идем. Андагы врачларның китү сәбәбен белергә. Безнең участковый булып эшләгән врач кешебез бик әйбәт иде. Иге килеп, хәлләребезне белеп, ошоттагы кешеләрнең хәлләрен белеп, шулай Айсаен бер килеп Богданова Ольга Александровна. Хәзерге вакытта тоже расчет алып китте. Больницаларга кешеләр бик күп, 4-4 сәгать чират торабыз дару алырга. Шуңа күрә инде сорыйбыз андагы тәртипне тикшереп карарга.
Әйтергә кирәк, Әхмәтвәлиевләр төшенкелеккә бирелми. Алар уллары, ныклары, туганнары белән аралашып, матур итеп яшәргә омтыла. Сәламәтлекләрен тренажерларда ныгыта, ныклары да алардан калышмый, ә күңелләрен гармунда уйнап күтәрә. Дөрес, Назимага хәзер гармунны кулыма сирәк алырга туры килә диде. Башка мәшәкатьләргә өстенлек бирелә.
4-нче класста укыганда абыем армиядан кайткан гармунны миңа бүләк иткән иде. Шуннан башланды инде ул. Әкрен-әкрен өйрәндем. Авылда, клубларда уйный торган идем. Хәзер менә сирәк кулгаттам инде гармунны. Азрак күңел тулганда дигәндәй, күңелле булганда азрак уйнап алам.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Татар Каргалы авылына нигез салучы Сәгыйт Хәялин Татарстанның байлар собасыннан була. Каргалыларның анда сәфәре вакытында яңа ашышлар ясалды, хисләр ташыды. Каргалыдан собага баручылар арасында хәбәрчебез Фирүзә Абсаләмова да бар иде.
Гасырлардан соң буын вәкилләренең очрашуы дип әйтергә булыр иде әлеге күрешүләрне. Татарстанның байлар собасыннан булган Татар Каргалы авылы элек Сәгыйт бистәсе атамасы белән дә йөрделә. Сәгыйт бистәсен оештыручы исә байлар собасы сәүдәгәре Сәгыйт Хәялин була. Һәм менә 1-нче гасырдан соң яңа сәяхәт. Оренбур өлкәсе Сакма районы Татар Каргалы авылында яшәүчеләр авылга нигез салучы данлыклы сәүдәгәр Сәгыйт Хәялиннең туган ягында Татарстанның байлар сабасында булып кайттылар. Каргалыларны Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов каршы алды.
Узган айларда безгә безнең Каргалы җирлегенең башлыгы килеп китте. Тагын бер бик зур рәхмәт. Без шат сезне Саба районында күрүгә. Хәйран мына гражданнары ресурсы Цоли-Илецкий шәһәрләренә ял итәргә йөриләр. Сезнең авыл аша үтәләр икән, күргәнем бар, булганым бар дип. Бездә бит инде бәрәңге үстерсәләр, сездә арбуз үстерәләр икән, безне арбуз үстерергә өйрәтеп китте барасыз. Алла бирсе, тыгыз мөнтәдә торабыз дип ышанып калам, чөнки халык хәзер Аллага шөкер. Йөрешәләр, аралашалар, үтеге заман түгел, атка тияреп чыгып, ничәдер ай барырга кирәк түгел. Тыгыз мөнтә булыр дип ышанам.
Госманов татарские исторические источники 17-18 веков исемле хезмәтендә татарларның күченеү турында сөйләп, байлар сабасыннан Оренбур ягына килеп урнашкан Сәгыйт Хәялиннең шәҗәрәсенә кагылышлы мәгълүматлар китерә. 1744 елда Казан губернасыннан күчеп килгән 200ләп гаилә Оренбурга хәрбиләр һәм чиновниклар тырнагы астында төпләнергә теләмиләр. Сәгыйт Хәялин Казахстан чигенә якынрак урнаша. Шәһәрчекне шундагы торак пункт исеме белән каргалы дип, ә үзара сөйләшкәндә һәм язышканда Сәгыйт күп очракта Сәйит бистәсе дип атыйлар. Килгән көннәреннән үк сәүдә юлын ачып җибәрәләр. Ташкент, Бухара якларына сәүдә белән чыгу гадәти эшкә үрелә. Сәгыйт бистәсе ярты гасыр эчендә татарның зур мәдәни үзәгенә әверелә. 1748 елда үткәрелгән халык санын алу исемлегендә сәүдәгәр Сасловисендәге ир затларыннан 996 мөселман ират яшәгән, 173 эчендә хуҗалык бар дип күрсәтелә. Сүздә юк Сәгыйт Хәялин кешеләре сабадан гына түгел, ә якын тирәдәге барлык иязләрдән була. Алар яңа урынга килеп урнашкач, иң беренче эш итеп, иске гадәтләр буенча балаларына аң белем бирү турында кайгыртканнар. Шулай итеп, Каргалы авылына 9 мәчет, мәдрәсә дә төзелә. Бу хакта Каргалы авылы имамы Халиулла хәзрәт Файзулин булай дип сөйләде.
Борынгы Каргалы авылында 1917 елларга кадәр 9 мәчет булган, һәм һәр мәчет янында мәдрәсәләр булган, шул мәдрәсәләрдә бик күп шәкертләр укып чыкканнар. Аларның берсе менә шушы җирдә борынгы биналары да сакланып торды, һәм дә аның исеме Базар мәчете булган. Инне Аллаһ Тааланың рәхмәте, менә 93-нче елларда без хөкүмәттән менә шушы җирләрне, биналарны үзебезгә кайтарып алдык та, һәм дә искеләрне җимереп, яңа мәдрәсә салынып ята.
Бүгенге көндә Сабада гомер итүче яшә Саба йорт китабы авторларының берсе Тәргат Нәҗмиев түбәндәгеләрен сөйләде.
Әлбәттә, без инде радиодан, телевидениедан ишетсәк, матбугаттан татар халыгы турында язмалар күрсәк, шундук игътибарны юнәлдерәбез. Чөнки тарихтан билгеле булганча, Байгар саласының Сәгыйт Айтулы Хәйәлин дигән кешесе шушы татар каргалысы бистәсен тудырган кеше. Белгәнешчә бит инде аны халык телендә Сәгыйт бистәсе дә, Сәгыйт бистәсе дә дип әйткәннәр. Шуңа күрә бу тарихта билгеле тарихи документлар белән расланган факт 90-нчы елларында шушы Саба авылы тумасы Мәгасим Мәгахузин белән шушы Яшә Сабайып дигән китапны тудырдык. Монда чүтүк бит шушы Сәгыйт бистәсенә башланган. Сабадан ни рәвешле киткәннәр алар 1744-нчы елда аларның максатлары нинди булган? Сәгыйт ага бит инде 200 гаиләне сәүдәгәр гаиләсен Орынбур Таташ әйтеп әйткәндә җирләрендә сәүдәне нату максатыннан Непелев господинның тәкъдиме белән алып киткән. Менә бу китапта бу гаиләләрнең байтагының кайсы авылдан икәне, аның да кемнәре белән ничек барып урнашулары турында мәгълүматлар бирелгән. Без инде тугандаш авыллар икәнне безне белсәк тә, якыннан аралашу мөмкин булмады. Гомумән, Байдар саласыннан Саба районыннан китеп авыл курган башка урыннар да бар. Мәсәлән, Ишим районында Ташлыяр дигән авыл бар. Безнең Ташлыяр районыннан барып урнашканнар шул авыл кешесе әле менә кычкырып менә шалтыратты. Сез белмисездер, без бит фантазияшлар дип. Аннан соң инде Сибирдә Саба районы исемнәре белән аталган татар районнары бар. Илдебәк, Тимершек, Сатыш, Икшермә. Менә шуның Икшермә дигәннән 3-нче ел улыклары кайтып, ата-бабаларының туган җирләрендә булып киттеләр. Төрле сәбәпләр арасында китеп, тегендә тайга уртасында авыл булдырып, шунда үз авылларының исемнәрен биреп, мәңгеләштергәннәр.
Татар каралысыннан килгән милләттәшләребез шулай ук Саба белән танышып, туган якны Ирәне музеенда да булдылар. Әлеге музейда аның мөдире Резидә Сыңгатова тагы бер тапкыр уртак тарих барлыгын раслады.
Монда инде алар Казан артыннан дип изләп кайданы һәм Саба ягыннан күп кенә авыллардан үзе белән авылдашларын алып китә. Барып урнашкач та бик авырлыклар белән алар анда ирешеп китәләр. Саба якларыннан да Туктар авылыннан, Тимершек авылыннан, Шуңар авылыннан, Тимуфи авылыннан, Шулпыш авылларыннан китеп шушы якларга урнашкан кешеләр турында мәгълүматлар кирип калган. Казан ханлыгы бастырылганнан соң безнең Саба якларына Тенес шәһәрлегенә күп кенә гаскәрләр белән Тенес шәһәрлеге сөйләр. 1552-нче һәм 54-нче еллар аралыгында була. Это шәһәрлеге күп вакытлы шәһәрлек булып тора алмый, чөнки Иван Грозный Тенес шәһәрлегенең бар икәнлеген белеп, үзенең яңадан Мәскәүдән гаскәрләрен чакыртып, шу Тенес шәһәрлеген бастырырга китерә. Монда бик нык сугышлар була һәм Тенес шәһәрлеге тармар ителә. Бу вакыт эчендә Тенес шәһәрлегендә өйрәнелмәгән була һәм менә 1998-нче һәм 2001-нче еллар аралыгында археолог Әлбәт Борханов шушы җирләргә килеп, казылык кешеләре алып барды һәм шушы урыннардан бик күп кенә археолог казылмалар табылып алды. Бу инде безнең якташыбыз Кадим Җәмитов сыннары, бу инде современник Тукай дип атыйбыз инде без буны, сыннары гипстан һәм шамоктан ясалган, шулай ук Казандагы хөрият кеше аның иҗаты белән эшләнелгән.
Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе белән танышу. Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вәкиле буларак телеоператор Рафаэль Хаялинга да бик кызыклы булды. Әброй элек монда Сабада булып киткән. Шулай ук Сәгыйт Хаялинның 9-нчы буын вәкиле хәзерге вакытта Татар Каргалы авылының хөкүмәт башлыгы Рауиль Хаялин Сәгыйт бабайның югалган ташын яңадан утыртабыз дип ышандырды.
Кызыл таштан иелеп ясалган корылма Сәгыйт Бабай Хаялинның җирләнгән урыны, кабере. Хәзер инде аның ташы сакланмаган, аның ташы Риза Фахретдин дә революциягә кадәр килгәндә үк булмаган. Бабай қатты халықлы, порядок яратқан кіші болған, шуа көрі яратмаған ұшманнары да болғандыр, алар ташын йоқ еткенлер. Насып болса, өз қолыбыз білен қойырбыз ташын, туған, өлген еллары белгілі аның.
Бәуір Хайлин Шулайық ауылының үсіршіне тұқталып өтті.
Қазіргі кімді 4000-ге яқын кіші ауылда яшы. Бұлтырғы елді 100 бала туды. Мәктәп керек. Мәктәпке балалар сыйышмай. Яңа пристройки ясарға керек. Балалар бақшасы керек. 150 кішілік. Алдағы мәселелер, борышлар, яңа микрорайон 250-лік салынды. Онда мына қазір бірнеше күн ішінде классификация жасалып өтті. Пуск бола газдың. Келесі елға проектқа кірәріз. Областная программаға су бойынша. Варикенным наметкам где-то 45-48 миллионов шины. Ауыл бойынша ине бірінші бәлі болып тұра юллар. Юлларына құрауға керек. Мына бұйыл өз-өзінің күші білен 400 метрні асфальтладық. Юллар келесі елға шоғалышыларының күші тұрған болады.
Қорғал ауылында шулай ұқ собадағы кібік спортқа да зор ықтибар берілі. Ілка Татар шмәкерлері рейсі орынбасары Руслан Забиров қыш күні мәктәп балаларына хоккей ұнау үшін орын болдырабыз дейді.
Сентябр айында башладық біз тізерге хоккейный коробка. Бірінші класта 25 малайлар. Біздің үлігіз шында ясарға спецкласс хоккейный. Чтобы біздің татар малайлар национальный бір команда ясарға и үшкей, чтобы біздің малайлар ұнасындар на первенство облысы. Қазір жерін тезірледік, қазір енді бізге спортларына ясарға.
Ілкі Татар шмәкерлері рейсі Әнуәр Искандаров Татар Қорғалы ауылында ғымыр етті. Ол әлігі атнада Қазанда өткен аграр конференцияда да қатынашты.
Сентябрь айында біз бүтін шмәкерлер, фермерлер жиналып тұрып сөйлескен едік. Өзіміздің ісімізге нәтиже бердік. Енді ұзақ 4-5 жыл ішінде қатсыз ғана ісімізді шанды ауыл ішінде. Артқа айланып қарағанда біздің бабайлар Ахмет Бай Құсайынов бастаған ісімізге біз ғұрланамыз. Өзіміз бабаларға қарата зор ішілерге тілек бар еді. Енді олда планлар зор, Алла берсе біз аларыны башқарырбыз.
Шулай етіп ғасырлар өтсе де, өз тарихын юғалтмыша сақлап келген Татар Қорғалы татарлары көп ішіткенше бір барып көру яқшырақ болыр деп, өз саяхатларын видео тасмаға да түшіріп қайттылар. Фирза Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбур.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlik.org. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге есенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау боласыз.